på jagt efter uprivilegerede handlere og lurendrejere. Den danske flådes virke i Nordatlanten. Denne artikel er skrevet af Søren Nørby og Jakob Serup, og den blev bragt første gang i Tidsskrift for Søvæsen nr. 3 2022. Den er her indlæst af Søren Nørby. Indledning. Målet med denne artikel er at kaste lys over en forskningsmæssigt relativt underbelyst del af den danske flådes virke. Det er nemlig historien om flådens operationer ved Grønland, Island og Færøerne. Ved at beskrive tre episoder fra Fiskeriinspektionstjenesten ved henholdsvis Island i 1740, Færøerne i 1961 og 2007, så sammenligner vi flådens virke ved de to øer. Det er her vores påstand, som vi altså mener, vi underbygger med denne artikel, at trods den massive teknologiske udvikling, som også søværnet har været igennem siden 1700-tallet, så er de grundlæggende opgaver ved Færøerne og Grønland uforandret. Det betyder også, at det grundlæggende håndværk, som flådens officerer og mandskab forventes at varetage, også er uforandret. Vi har skrevet denne artikel, da det er vores opfattelse, at selvom flåden i over 430 år har været engageret i det nordatlantiske område, så har indsatsen omkring Grønland, Island og Færøerne altid været en overset del af flådens virke. Forskningen i og formidlingen af flådens historie har i mange år haft tendens til at fokusere på de ofte mere dramatiske og Danmarks historisk betydende begivenheder i de hjemlige farvande. Eller i de nyere og varmere havstrømme, hvor søværnets enheder har været deployeret siden 1990. Det illustreres tydeligt i Nationalmuseets udstilling om flådens 500-årige historie. Her fylder det nordatlantiske virke blot en enkelt motor. Flådens indsats i Nordatlanten har dog siden slutningen af 16. århundrede spillet en rolle i flådens opgaveportefølje, og virket omkring især Arktis ser kun ud til at få øget fokus i de kommende år. Det er derfor relevant at fortælle historien om flådens virke her. Især da det kan gøres med udgangspunkt i en spændende og ikke tidligere fortalt historie, der måske tilmed er et eksempel på, at historien har tendens til at gentage sig. Kampen om suveræniteten. Grønland, Island og Færøerne kom sammen med Norge under den danske konges kontrol i 1380. I farvandene omkring de tre områder findes nogle af verdens bedste fiskeområder, og allerede i 1412 fortæller islandske kilder om fremmede fiskere, der fiskede i farvandene omkring øen. Hovedfangsten var hvaler og torsk, der efter fangst blev saltet ned ombord, så den kunne holde sig til man nåede hjem og kunne sælge lasten. For kongemagten var de penge, som kom ind via skatter og afgifter fra blandt andet salget af fiskene, vigtige, og verdens sømagter begyndte allerede i 1400-tallet at regulere udenlandske fiskeres adgang til deres kystnære områder. Mens fiskeri på det åbne hav er frit for alle, så var reglerne anderledes, når fiskerne opererede tættere på kysten. Hvor langt ud fra kysten de respektive landes territorialfarvande strakte sig, var der imidlertid ikke enighed om. Det var i mange år op til den enkelte hersker, baseret på vedkommendes evne til at håndhæve en sådan grænse. Mens f.eks. territorialfarvandene omkring Island under kong Christian den 4. vekslede mellem 15 og 60 km, så blev de i 1682 under kong Christian den 5. fastlagt til blot 25-30 km. Dette forblev den fastlagte grænse helt frem til 1836, hvor territorialgrænsen blev fastlagt til 1 sømil, det vil sige 1852 meter fra kysten. I hjemlige farvande var grænsen 4 sømil fra kysten. I dette område omkring f.eks. Island kunne den danske konge altså hævde sin suverænitet og blandt andet bestemme, hvem der måtte fiske. De udenlandske fiskere var imidlertid ikke klar til at opgive de lukrative fangstområder. Et dansk forsøg på at holde engelske fiskere væk fra islandske farvande i årene 1415-1425 endte således med, at den danske konges repræsentanter blev taget til fange og ført til England. Det islandske alting måtte derfor i 1419 vedtage, at udlændinge måtte operere i islandske farvande, citat, forudsat de kom med fred og ærlig handel, citat slut. Først efter, at den danske konge i 1447 havde opbragt nogle engelske skibe i Øresund og med dem som forhandlingsobjekt tvunget den engelske konge til forhandlingsbordet, accepterede englænderne i 1449 den danske konges overherredømme over Island samt hans ret til udstedelse af tilladelser til besejling af øen. Aftalen løste dog ikke problemerne, for som I.B. Michelsen skriver, citat, trods forlig og fredsaftaler tog de engelske fiskere ikke det danske overherredømme højtideligt. Citat slut. Den danske konge havde på dette tidspunkt ikke den diplomatiske eller militære magt til at håndhæve sin suverænitet over området. Og de, især engelske, fiskere fortsatte derfor med at dominere fiskepladserne blandt andet omkring Vestmannaøerne. Her optrådte de ofte uden de aftalte tilladelser fra den danske konge. Den engelske konge var også interesseret i indtægterne fra fiskerne, og han sendte derfor fra 1484 flere gange orlogsskibe til de islandske farvande for at beskytte de engelske fiskere. I 1490 forsøgte den danske konge igen at nå en diplomatisk løsning. Han indgik en aftale med den engelske konge, der gav engelske fiskere adgang til frit at besejle og fiske i islandske farvande. Det var dog betinget af, at vedkommende forud havde ansøgt om og fået et sejlplads hos den danske konge, og så selvfølgelig, at skiberen betalte den aftalte told og afgifter til den danske konge. Selvom der stadig var mange engelske fiskere, der ikke overholdt denne aftale, så skabte den ro om emnet de næste godt 90 år. Omkring 1580 havde Danmark imidlertid nået en relativ magtposition, hvor den danske konge, blandt andet takket være en stærk flåde, var magtmæssigt på niveau med den engelske konge. I 1583 lykkedes det derfor at få England og Frankrig til officielt at anerkende den danske overhøjhedsret over blandt andet farvandene ved Island. Den officielle anerkendelse løste stadig ikke problemerne med udenlandske fiskere, der ulovligt fiskede på den danske konges område. I 1587 gennemførte en dansk eskadre under samlet ledelse af den skotskfødte, men danskansatte kaptajn Alexander Durham den første danske fiskeriinspektion i de nordlige farvande. Durhams ordre lød, at han skulle, citat, håndhæve den danske konges kontrol over de nordlige farvande og herunder forsvare rigets skibe mod angreb fra pirater og forhindre andre nationers fiskeri ud for og handle med Finnmark, Færøerne og Island. Citat slut. Som marinehistorikeren Per Herhold Jensen skriver, så igangsatte Durhams succesfulde togt, at flåden, citat, årligt eller med års mellemrum, sendte et eller flere orlogsskibe op til de barske farvande for at rense dem for sørøvere, fremmede fiskere, hvalfangere med flere, og dermed, som det vigtigste, at hævde Danmarks suverænitet over landterritorierne og de såkaldte kongens strømme, citat slut. Sidstnævnte dækket over et kæmpe geografisk område, der strakte sig fra Finnmark i øst over Svalbard, Færøerne, Island til Grønland i vest. I 1599 afsejlede en dansk eskadre på 8 orlogsskibe på togt rundt om Nordkap til den norsk-russiske grænse for at hævde den danske suverænitet og beskytte dansk fiskeri i området. Eskadren var under samlet kommando af generalkaptajn Christian Frederiksen. Det var et pseudonym for den 22-årige kong Christian den 4. Han ville personligt sikre, at Finnmark i den nordligste del af Norge ikke kom under svensk kontrol. Det lykkedes, og på togtet opbragte de danske skibe til med 3 engelske og 2 nederlandske fiskere, der blev taget i færd med at fiske ulovligt på dansk område. Eskadren var retur i København den 20. juni 1599. I 1601 blev endnu en eskadre sendt mod nord, og i maj 1605 sendte kong Christian den 4. orlogsskibene Trost og Røde Løve sammen med jagten Katten til Grønland. Det var et forsøg på at genoplive Grønlandsfarten, der havde ligget stille siden 1420'erne, men det lykkedes kun delvist. I 1607 og 1608 sendte kong Christian den 4. igen orlogsskibet til Færøerne for at holde andre nationers fiskere væk. Først i 1615 følte den danske konge sig stærk nok til at udsende et officielt brev med sin fiskeripolitik. I brevet, der i 1616 blev sendt til blandt andet den nederlandske regering og den engelske konge, slog kong Christian den 4. fast, at, citat, fiskeri ved Norge, Færøerne og Island, hvis indbyggere er totalt afhængige af ressourcerne i havet, er forbudt, citat slut. Kongen var dog klar til at give udenlandske fiskere adgang til de nævnte farvande, men kun hvis deres hjemlande anerkendte den danske konges overhøjhedsret til området, og fiskerne naturligvis betalte en passende afgift til den danske konge. For at håndhæve denne politik var der i årene fra 1614 til 1640 næsten hvert år et eller flere af kongens skibe i Nordatlanten for at sikre rigets maritime interesser. Derefter gjorde de forsmedelige nederlag til svenskerne i 1643-44 og igen i 1657-59, at de danske kolonier mod nord gled i baggrunden. Vi skal således helt frem til 1691, hvor den danske kong Christian den 5. efter en kombineret engelsk-nederlandsk flåde havde lidt nederlag ved Beachy Head i sommeren 1690, følte sig militært stærk nok til, at han den 26. juni 1691 kunne udstede en forordning omkring retten til at fiske i den danske konges farvande. For farvandene uden for Danmarks nærområde blev kongens farvande angivet som det område, som kunne ses fra kysten og ud til horisonten. Det blev defineret som, citat, en afstand på 4 eller 5 ligaer fra kysten, citat slut. En liga var cirka 3 sømil eller cirka 5,5 kilometer. Allerede den 19. juni havde kongen i en kongelig resolution givet flåden ordre på at håndhæve kongens suverænitet inden for dette område. Den ordre kom til at ligge til grund for flådens virke i Nordatlanten helt frem til slutningen af det 18. århundrede. En håndhævelse af suveræniteten krævede dog tilstedeværelse af flådens enheder. Var der ingen risiko for, at et dansk orlogsskib skulle dukke op og arrestere en fisker i færd med at fiske på ulovligt område, så var vedkommende fiskers lyst til at overholde loven ofte lille. I 1700-tallet var den danske flåde imidlertid kun i begrænset omfang til stede i Nordatlanten. Under Store Nordiske Krig 1709-20 opbragte svenske kapere flere danske handelsskibe på vej mod nord. I hele 1712 kom der ingen skibe til Island, og da adskillige af skibene til og fra øerne året efter også blev opbragt af svenskerne, måtte flåden igangsætte en konvojering af handelsskibene. Det skete nødtvungent, da det lagde beslag på ressourcer, som flåden hellere ville have indsat mod svenskerne i danske farvande og i Østersøen. Den 7. november 1718 kostede konvojeringen til med flåden linjeskibet Göteborg. Det strandede ved Island. Her blev det slået til vrag, men af det ca. 300 mands besætning reddede de ca. 290 sig i land. At holde kontakten med de nordatlantiske besiddelser var således ressourcekrævende og ikke uden risiko. Det betød, at også efter afslutningen på Store Nordiske Krig fik tjenesten i Nordatlanten kun begrænset opmærksomhed. Det var blandt andet vigtigt at sende flåden til Middelhavet, hvor danske handelsskibe var truet af sørøvere fra de såkaldte barbariskstater. Handlen i Middelhavet var mere indbringende for kongens skattekiste og blev derfor prioriteret højere end de nordatlantiske besiddelser. Kongens monopol. De nordatlantiske lydlande, Færøerne, Island og Grønland, blev på hver deres måde administreret fra enevældes København. Det betød imidlertid ikke nødvendigvis, at der var nogen særlig håndhævelse af dansk suverænitet i farvandene omkring dem. Datidens træbyggede sejlskibe kunne sagtens færdes på alle verdenshavene, og skibsteknologien var en afgørende faktor i den europæiske ekspansion og kolonialisme i perioden. Det var altså ikke praktiske forhold, der afholdt danske orlogsskibe fra jævnligt at besejle Nordatlanten. Årsagen var i stedet økonomisk. Det var dyrt at sende flådens skibe til Færøerne, Island og Grønland, og lydlandene stod ikke særlig højt på den enevældige danske kongers dagsorden. Der var, set med nutidens øjne, en vis pragmatisme i administrationen af både Færøerne, Island og Grønland. Der var ikke nogen i København, der for alvor troede på, at der var store formuer at tjene på disse besiddelser. Omvendt lå det heller ikke i datidens måde at tænke magtpolitik på, at man kunne opgive eller forlade sine besiddelser. Det betød, at den danske politik i Nordatlanten reelt blev blot at opretholde status quo, uden at det kostede alt for mange penge. Mens Island blev drevet som en koloni med et delvist privat handelskompani som garant for forsyninger og handel med omverdenen, så blev Færøerne administreret direkte af rentekammeret i København, uden at der blev oprettet et kompani. Også den grønlandske handel blev forsøgt udliciteret. I 1721 indledte præsten Hans Egede sit forsøg på at skabe en permanent dansk tilstedeværelse på Grønland. I den forbindelse oprettedes det Bergen Grønlandske Kompani, der skulle varetage handlen på Grønland og støtte Egedes mission blandt de indfødte grønlændere. Kompaniet blev dog allerede nedlagt igen i 1726 på grund af lemfældig regnskabsføring. Herefter blev Grønland forsynet af skiftende handelskompanier, der dog alle havde store udfordringer med at få de økonomiske ender til at mødes. Islands befolkning var i perioden på ca. 50.000 indbyggere, mens der på Færøerne kun boede ca. 5.000. Den del af den grønlandske befolkning, der var omfattet af statslige handel og forsyninger, talte et sted mellem 6.000 og 8.000 mennesker. Fra København sørgede danske embedsmænd for at holde Færøerne forsynet med varer, der solgtes til en takst, der var stort set uforandret i perioden 1691 til 1790. Der blev dengang ikke drevet noget særligt fiskeri fra øerne, der i stedet levede af ulden fra øernes mange får. Der var her skabt en ret sofistikeret økonomi, tilpasset de europæiske staters efterspørgsel efter strikkede uldhoser. De blev blandt andet anvendt af søfolk og soldater på skibe og slagmarker overalt i verden. Antallet af får på øerne var ret konstant, hvorfor der år for år var en stort set uforandret mængde uld til rådighed til at binde hoser af. Monopolhandlen betød, at al handel til og fra Færøerne foregik via København, og hoserne skulle derfor først hertil, før de kunne blive sendt videre til Amsterdam, hvor de kunne blive solgt på verdensmarkedet. I Amsterdam kunne uldhoserne omsættes til vinduesglas, bilæggerovne og andre fornødenheder efter en fastsat takst, uden at færingerne på noget tidspunkt havde direkte del i den økonomiske transaktion. For deres vedkommende var handlen med hoser en ren naturaløkonomi. Der var en høj grad af stabilitet i dette system, der var tilpasset naturens vilkår, som dikterede antallet af får og dermed mængden af uld. Befolkningstallet på Færøerne var i 1700-tallet ret stabilt, og der var en meget lille social mobilitet. Samtidig var uldøkonomien en slags nulsumsspil, der gav en vis tryghed for befolkningen, men som samtidig også betød, at økonomien var stillestående. Statens monopol sikrede, at øernes beboere fik de mest nødvendige varer, men den fastholdt dem samtidig i en relativ fattigdom. Det galt også Grønland og Island. Situationen betød, at indbyggerne i de tre områder ikke var afvisende, hvis muligheden for at tjene lidt ekstra til dagen og vejen dukkede op. Der var blot meget begrænsede muligheder for det. Hverken på Grønland, Færøerne eller Island var der lokale skibsredere med dæksbåde, og det var derfor umuligt at drive direkte handel uden om København og den enevældige stat. Det ville også have været ulovligt at bryde det statslige monopol. Men ikke desto mindre var der et vist økonomisk initiativ blandt både grønlændere, færinger og islændinge. Når lejligheden bød sig, handlede man således gerne med fremmede fiskere og handelsskibe, der kom forbi. Denne handel med, citat, lurendrejere og tyvefiskere, citat slut, som danskerne kaldte dem, var illeset af myndighederne. Ifølge PhD Simon Mølholm udsendte hamborgske redere årligt mellem 35 og 74 skibe til Davidsstrædet, mens nederlandske redere udsendte op imod 150 skibe i de år, hvor landet ikke lå i handelskrig med England. Allerede i 1674 forbød et kongeligt dekret islændingene at handle med fremmed. Men som det ses af det faktum, at kongemagten i de følgende år måtte indføre stadig strengere straffe for brud på dette dekret, så var det ikke nemt at få islændingene til at opgive handlen med de udenlandske skibe, der kom forbi. Ved opdateringen af loven i 1732 lød straffen for at handle med udenlandske købmænd livsvarig trældom i jern på Bremerholmen i København. Det var, som den islandske forsker Eyjolfur Thor Jonsson skriver, citat, en kendt og ikke ualmindelig straf, citat slut. Med jævne mellemrum forsøgte man fra Københavns side derfor at slå ned på tuskhandlen, der undergravede den kongelige enehandel, som det statslige monopol blev kaldt. Ordet lurendrejer er for øvrigt oprindeligt nederlandsk, og i sin oprindelige betydning betegnede det en købmand, der handlede, hvor han ikke havde tilladelse. Først senere har det fået sin nuværende betydning som et skældsord for en upålidelig person. I 1691 udsendte kong Christian den 5. en proklamation til Hamborg, der forbød hanseatisk skibsfart ved Vestgrønland. Proklamationen blev dog ikke fuldt op af den nødvendige magt og fik derfor lille, hvis ikke ingen, betydning. Det var særligt nederlandske og engelske fiskere, der drev smughandel med grønlændere, færinger og islændinge. Det var man godt klar over i København, men i lange perioder var der ikke ressourcer til at gøre meget ved problemet. Man overlod det derfor til lokale myndigheder eller personer at prøve at få bugt med problemet. På Færøerne tilfaldt denne opgave lensmand Frederik von Gabel, der levede fra 1640 til 1708. Han havde i slutningen af 1600-tallet fået overladt retten til handel på Færøerne, som tak for, at han i 1659 havde overtalt den nederlandske flåde til at komme det belejrede København til undsætning. Gabel havde i 1688 så store problemer med nederlandske smuglere, at han for egen lomme udrustede galeoten Justitia som vagtskib, der patruljerede ved Færøerne. Her satte den for en periode en stopper for problemet. Smughandlen var ikke alene ulovlig, men havde også en stor effekt på efterspørgselen og priser på hoser i Amsterdam, hvor de fleste af varerne endte. Enten direkte via smuglerne eller via København. Derfor satte Gabel ind med galioten, men ganske uventet ramte det ham selv i nakken, da færingerne nu blev tvunget til at afsætte hele deres produktion af hoser i handlen i Tórshavn i stedet for hos de nederlandske durendrejere. Det medførte, at Gabel i stedet for, som forventede at stå med 70.000 par hoser, i 1689 pludselig stod med 120.000 par. At Gabel således nu stod med 50.000 ekstra hoser, viser noget om omfanget af det færiske smugleri. Markedet var ikke fedt, heller ikke for lensherren, som var tvunget til at modtage hoserne, også selvom han ikke havde brug for dem alle. For ikke at skabe inflation, blev Gabel nødt til at oplagre de overskydende hoser i København, og så forsøge at afsætte dem i mindre portioner. Trods dette fandt Gabel, at der fortsat var behov for at opretholde en kystbevogtning. I 1698 udvidede han en af denne fra kun at dække sommerhalvåret til at blive helåret. Samtidig indsatte han i stedet for Justitia et rofartøj med to kanoner ombord, der kunne kontrollere farvandene hele året, og som var styret af en lokal kendt kaptajn. Robåden har næppe virket særlig frygtindgydende i forhold til overnævnte galiot, men den var billigere i drift. Efter Gabels død i 1708 valgte det enevældige styre i København i 1709 igen at overtage handlen på færgerne. I en årrække derefter var der tilsyneladende ingen patruljering eller kontrol med de fremmede lurendrejere. Under Store Nordiske Krig 1709-20 havde man som nævnt andre ting at bruge flådens skibe til, og i årene derefter var der en stor sparsommelighed efter, at staten havde oparbejdet en enorm gæld under krigen. Det betød blandt andet, at der med enkelte undtagelser ikke var midler til at sende flådens skibe til Nordatlanten. I 1720 sejlede fregatten Søridderen til Færøerne og Island med den nye stiftbefalingsmand, admiral Peter Raben, men derefter lader der til at være gået over 10 år, før et dansk orlogsskib igen blev sendt mod nord. Som nævnt begyndte præsten Hans Egede i 1721 en dansk kolonisering af Grønland. Det førte snart til problemer med udenlandske fiskere. Op mod 75 nederlandske skibe drev årlig hvalfangst eller fiskeri ved Grønlands vestkyst, og de havde i den forbindelse oprettet en række mindre handelsstationer på den grønlandske kyst. Eftervirkningen af disse kan stadig ses på kortet over Grønland, hvor navne som Klokkerhuk, Rote Bay, Fortune Bay og de mange ejlande vidner om nederlændenes færden. I deres samkvem med de lokale grønlændere og danskere var der en række eksempler på, at de udenlandske fiskere snød og udnyttede de lokale, i enkelte tilfælde med voldtægter og menneskerov. I 1731 nedbrændte nederlændene et dansk fort, der var under bygning på øen Nipisat, der ligger syd for Sisimiut på Grønlands vestkyst. Det var en klar provokation over for den danske kongemagt, og var medvirkende til, at den danske konge i 1734 bestemte, at det skulle være forbudt for udlændinge at drive fangst nærmere end 4 sømil fra den grønlandske kyst, og at al handel med grønlænderne ikke måtte finde sted nærmere end 15 mil fra hver bosættelse. At udsende en sådan bekendtgørelse var dog ikke nok til at løse problemet. Den danske købmand Jakob Severin fik i 1734 eneret på handlen på Grønland. Allerede året efter skrev han til den danske konge og bad om, at der blev sendt, citat, et lidende armeret fartøj, citat slut, til Diskobugten. Fartøjet skulle her informere de udenlandske fiskere i området om kongens forordning, og derved både håndhæve den danske konges suverænitet og sikre Severins monopol på handel med de grønlandske bygder. Kongen lyttede til Severins opfordring, og i 1736 blev kongens nybyggede fregat Blåhajren sendt til Grønlands vestkyst. I farvandene omkring Diskobugten skulle den, citat, advare og med magt afholde alle nederlandske fiskere, citat slut, fra at drive handel med eller på anden måde udnytte grønlænderne i området omkring kolonien Christianshåb. Samtidig skulle den beskytte den lokale handel og koloniens handelsskibe. På togtet, der varede fra 5. maj til 13. september, mødte Blåhajren en række udenlandske, hovedsageligt nederlandske, hvalfangere. Chefen for fregatten, kaptajn Benjamin de Fortenay, sejlede her fregatten på prægehold og informerede de udenlandske skibere om den danske konges love og regler for, hvordan de skulle opføre sig i farvandet omkring Grønland. Kort efter ankomsten til grønlandske farvande havde rygtet om Blåhajrens ankomst spredt sig, og snart var Diskobugten, citat, som blæst fra fremmede skibe, citat slut. Selvom blåhajernes indsats således gav pote, så klagede Jakob Severin efterfølgende over, at fregatten var kommet sent afsted i 1736. Det havde betydet, at den kun havde kunnet blive i farvandet omkring Disko i få uger, inden den igen måtte sætte kurs mod Danmark. Da blåhajeren året efter fik ordre til at gentage togtet til Disko, denne gang med kaptajnløjtnant Heinrich Julius Wodroff som chef, blev den derfor sendt afsted allerede i marts. Kaptajnløjtnant Wodroff valgte en mere håndfast tilgang til de udenlandske, igen især nederlandske, fiskere og hvalfangere, som fregatten mødte ved Grønland. Han nøjedes ikke med at præge de fremmede skibe, som blåhajeren mødte. Han gik i stedet ombord i skibene og oplæste her personligt kongens forordninger for den fremmede skipper. I enkelte tilfælde var dette ikke helt nok, og Wodroff måtte gøre fregatten klar til kamp, før end de udenlandske skibere makkede ret. I løbet af de uger, som blåhajerne patruljerede farvandet omkring Disko, anråbte Wodroff i alt 24 udenlandske hvalfangere. Af disse var et fransk, to spanske, to fra Bremen og et fra Altona, mens de resterende 18 kom fra Nederlandene. Som Gabel havde oplevet med hoserne på Færøerne, så fik blåhajerens patruljering også den konsekvens, at de grønlandske fangere i området omkring kolonien Christianshåb i Diskobugten i 1737 leverede mere spæk til Jakob Severin, end han kunne aftage. Modsat Færøerne havde Severin imidlertid ingen forpligtelse til at aftage spækket, og de lokale grønlændere brændte derfor inde med disse varer, som de jo med al sandsynlighed havde forventet at kunne afsætte til de udenlandske fiskere, der kom forbi. Den nederlandske gesandt i København klagede efterfølgende over Wodroffs handlemåde ved Grønland. Gesanten mente, at de nederlandske fiskere og hvalfangere havde vundet hævd på at kunne handle med den grønlandske befolkning, men kong Frederik den 5. svarede, at området var under hans kontrol, og at udenlandske skibe derfor skulle overholde den danske konges bestemmelser. Søslaget ved Disko. Trods blåhajerens to togter til Grønland fortsatte problemerne med de udenlandske, igen især nederlandske, fiskere og hvalfangere ved Grønland. I 1739 resulterede det i det første og hidtil eneste egentlige søslag i grønlandske farvande. Kaptajnløjtnant Wodroff havde i sin rapport efter togtet i 1737 argumenteret for, at en fregat som blåhajeren ikke var velegnet til operationer ved den grønlandske kyst. Fregatten var godt nok en hurtigere sejler end de udenlandske fiskefartøjer, men skibet var ikke velegnet til sejlads i is. Det var samtidig en dyr løsning at sende en sådan fregat til Grønland, og med støtte fra kongemagten i København valgte Jakob Severin i 1738 selv at udruste et par af sine skibe med kanoner. Skibenes 10, 2 og 3 punds kanoner samt 350 kugler og 100 skråsække kom fra flådens magasiner, og Severins skibe blev, citat, forsynet med kongelig flag og vimpel, da der kun må hejses inden for koloniens handelsgrænse, og når en kanon løsnedes til eget eller grønlændernes forsvar. Citat slut. Det juridiske fundament kom i form af en kongelig instruks af 21. februar 1738, der berettigede Severins skibe til, citat, inden for koloniområdet at bemægtige sig fremmede skib og gods som god prise for Danmark. Citat slut. Den 6. juni 1739 traf tre af Severins skibe i Diskobugten nær det nuværende Ilulissat fire nederlandske hvalfangere. De var langt inde på forbudt område, og Severins skibe signalerede derfor til nederlændene, at de skulle stå til søs. I stedet for at gøre som beordret, så hejste de nederlandske skibe det nederlandske flag og signalerede derved, at de ikke anerkendte Severins ret til at forvise dem fra de lukrative fangstområder. Varselsskud fra Severins skibe havde ingen effekt, og danskerne overgik derfor til direkte beskydning af de uvelkomne skibe. Efter cirka en times beskydning overgav nederlænderne sig, og de fire skibe blev derpå beslaglagt. Mens to af skibene efterfølgende blev ført til København, hvor de og deres last blev solgt på auktion, så blev de to andre ophugget på stedet, og deres tømmer er sandsynligvis blevet brugt til husbygning ved kolonien. Kaptajn Klogs togt 1740. Året efter søslaget i Diskobugten blev blåhajeren igen pålagt at sætte kurs mod de nordlige danske besiddelser. Årets togt, der blev indledt den 3. juni, gik til farvandet mellem Island og Færøerne. Her skulle fregatten krydse og opbringe eventuelle, citat, uprivilegerede handlere og lurendrejere, citat slut, som fregatten og dens chef, den 42-årige kaptajn Christoffer Klog, skulle møde på sin vej. Blåhajerne ankom til Færøerne den 14. juni, men fandt her ingen skibe i færd med ulovlig fiskeri eller handel med de lokale. Den 22. juni satte Klog derfor kurs mod Island. Her var der bid allerede den 28. juni, blot 2 dage efter, at fregatten havde fået øje på den islandske kyst. 3 nederlandske huggerter blev truffet i færd med at fiske blot 2 sømil, det vil sige 3,6 kilometer, fra land. Det var langt inde på islandsk område, hvor de intet havde at gøre. De 3 huggerter blev opbragt og taget med til havnen i Rødefjord på Islands østkyst. Ombord fandt blåhajerens besætning henholdsvis 202, 109 og 235 tønder torsk, samt masser af salt til saltning af yderlig fangst. Hvad værre var, så blev der ombord i en huggert ved navn De Jonge Johanne også fundet en del islandske strømper. Skiberen på huggerten havde forsøgt at skjule disse ved at smide dem i søen, inden danskerne kom ombord, men det var altså ikke lykkedes at ødelægge dette bevis på, at han havde forbudt sig mod den danske konges lov. Den 10. juli blev der afsagt dom over de 3 huggerter, da alle blev konfiskeret i den danske kong Christian den 6. navn. Da blåhajeren den 15. juli igen stod til søs, blev de 3 huggerter efterladt i Rødefjord, behørigt bevogtet af officerer og matroser fra den danske fregat, så nederlænderne ikke skulle blive inspireret til at forsøge at stikke af. Trods dårligt vejr var der allerede den 20. juli igen bid. Denne dag blev yderligere 2 nederlandske huggerter taget i færd med at fiske på islandsk område. De 2 havde, som de 3 foregående, også lasten fyldt med nyfanget torsk. Og derudover faldt Klog også imbord i huggerten Portugal, citat, noget hollandsk tobak, som hans redere i Holland havde givet skipperen med til at købe forfriskning og kød for af islænderne i landet for sig og sit folk, citat slut. Igen var der ingen tvivl om, at der var tale om en korrekt opbringning, og allerede dagen efter blev yderligere 2 nederlandske huggerter opbragt. Ombord på disse fandt Klogs mandskab islandsk fiskeline og frisk kød som tegn på, at også disse nederlænder havde drevet ulovlig handel med den islandske lokalbefolkning. De 5 huggerter blev som de 2 første konfiskeret i den danske konges navn og indbragt til Rødefjord. Med 7 huggerter under arrest og med sygdom ombord i blåhajerens besætning, besluttede Klog at indstille sine kryds ved Island og returnere til København. Da han samtidig, af grunde som vi ikke kender, i sin rapport skrev, at han ikke kunne få de sidste 4 huggerter dømt ved en lokal dommer, besluttede han at tage samtlige 7 opbragte skibe med til København. Den 26. august afsejlede de 8 skibe i samlet flok fra Rødefjord. For at sikre, at alle 7 huggerter nåede vel frem, var de nederlandske skibere blevet placeret ombord i blåhajeren. Tilbage ombord i hver huggert var 3 nederlandske matroser og 2 unge drenge, og de fik nu selskab af 1 officer og mellem 2 og 5 matroser fra den danske fregat. Med en besætning på maks 80 betød dette, at mindst halvdelen af fregattens besætning blev flyttet over på de opbragte huggerter. Blåhajerens skibsjournal for togtet i 1740 lader ikke til at være bevaret i Rigsarkivet. Til al held gjorde de følgende begivenheder, at kaptajn Klog følte sig foranlediget til at indsende en detaljeret rapport til admiralitetet. Ifølge denne forløb den første dag efter afsejlingen fra Rødefjord helt udramatisk. Da solen stod op om morgenen den 28. august, opdagede Klog imidlertid, at hans lille konvoj af skibe var blevet 1 mindre. Den hollandske huggert ved navn De Jonge Johanne var væk. Ombord var ud over huggertens nederlandske besætning også den 20-årige danske kadet Hans Heinrich Eller og 5 matroser fra fregatten. Kaptajn Klog havde forudset, at vejr og vind kunne betyde, at skibene blev væk fra hinanden på turen mod København. Han havde derfor givet den kadet eller officer, som var placeret ombord i hver af de 7 huggerter, besked på, at skulle de miste kontakten med blåhajeren, så skulle de mødes ved Flækkerø ved Norges sydspids. Klog fortsatte derfor sejladsen, men da solen stod op den 29. august, var konvojen blevet yderligere formindsket. En huggert ved navn Jonker Gerrit var væk, og den følgende morgen var også huggerten Portugal forsvundet. Den 4. september kunne blåhajeren og de 4 tilbageværende huggerter kaste anker ved Flækkerø. Dagen efter nåede Portugal og Jonker Gerrit som aftalt frem til det planlagte mødested. Ved ankomsten kunne sekundløjtnant Jørgensen, der havde været den danske officer ombord i Jonker Gerrit, informere kaptajn Klog om, at huggertens besætning undervejs havde forsøgt at tage kontrollen over huggerten. Som klog formulerede det i sin rapport, så havde Jørgensen opsnappet en samtale mellem tre nederlandske matroser. De havde været færd med at planlægge at, citat, indespærre de fem af fregattens mandskab ud i kabyssen med lue og luejern over, når omvekslingen ved vagten skulle ske, og løjtnant Jørgensen ville de indespærre i hans køje i kahytten og da bringe hukkerten til Holland. Citat slut. Klogs reaktion faldt prompte, i det han fandt, citat, hollændernes onde og slette omgang af en sådan vigtighed, at jeg her på fregatten har lavet dem alle tre arrestere. Citat slut. Ved det efterfølgende forhør fortalte et af besætningsmedlemmerne fra Jonker Gerrit, at besætningen på de Jonge Johanne også havde planlagt at forsøge at generobre kontrollen over hukkerten. Da de Jonge Johanne den 8. september stadig ikke var dukket op ved Flækkerø, så tog Klog dette som tegn på, at det var lykkedes hukkertens besætning at sætte den danske styrke ombord ud af spillet. Klog besluttede derfor at lette anker og fortsætte til København med de seks hukkerter. De syv skibe ankom til Danmarks hovedstad den 2. oktober uden yderligere begivenheder. Ved ankomsten til København blev de tilbageholdte nederlændere sat i byens fængsel, mens man afventede nyt om skæbnen for kadet Hans Henrik Eller og de fem matroser fra Blåhajerne. Der gik ikke lang tid efter ankomsten til København, før Klog fik nys om, hvad der var blevet af Eller og hans mænd. Selvom kun et enkelt brev er bevaret, er det tydeligt ud fra korrespondancen, at kadet Eller allerede i oktober fik sendt besked hjem om, at han og to af fregattens matroser befandt sig i Amsterdam, nærmere bestemt i byens fangehus. Det bevarede brev er dateret den 22. oktober 1740 og er stilet til, citat, veledle og velbyrdige herr kapitæn Klog, citat slut. I brevet beskriver Eller selv, at, citat, angående min fatalite, siden jeg skiltes fra herr kapitæn, skal jeg så omstændigt som muligt anføre. Citat slut. I brevet giver kadet Eller en detaljeret beretning om de Jonge Johannes sejlads fra Island mod Flækkerø. Eller skriver, at han indledningsvis fulgte med resten af konvojen, men, citat, den 28. august, 6 glas, det vil sige klokken cirka 03 om natten, ud i hundevagt kom fregatten og alle hukkerne mig af sigte. Formidlest den stærke, tyste tykken, som faldt på. Citat slut. At miste Blåhajerne resten af konvojen af syne i togen, var imidlertid som nævnt ingen katastrofe, og under Ellers kommando fortsatte de Jonge Johanne mod Flækkerø. At hukkertens nederlandske besætning helst ville slippe for at nå frem til mødestedet, stod dog klart. Ellers fortæller, at da de Jonge Johanne den 30. august var ud for Hitland nær Bergen, citat, bad de nederlandske folk mig, at jeg ville give dem min båd, så ville de tage deres gods deri og fare ind til landet med. Hvilket jeg nægtede dem og sagde, at jeg ej kunne give noget af min allernådigste konges gods bort til både skibet og båden, hørte ham til. Citat slut. De Jonge Johanne fortsatte mod Flækkerø. Om aftenen den 31. august kom en af Ellers matroser til skade. Citat. I det hårde vejr, jeg havde, faldt matros af 1. division 8. kompagni nummer 66, Christen Jensen, og slog sin venstre arm et stort hul, så at armen havede oppe på ham, at han ej i de sidste dage kunne stå til rors. Citat slut. På grund af det dårlige vejr og matrosens skader, ville Eller gerne have fundet en norsk havn at lægge til i. Men han var ikke kendt i de norske farvande, og turde derfor ikke gå ind i den norske skærgård. Dertil kom, at vinden var gustig og skubbede de Jonge Johanne mod Flækkerø med god fart. Eller forventede på dette tidspunkt, at de Jonge Johanne ville være ved Flækkerø i løbet af den 3. september. Om aftenen den 2. september var den nederlandske matros, som skulle have stået ved roret, så syg af skørbu, at han ikke kunne stå på benene. Vagten blev derfor i stedet taget af to af Ellers danske matroser, der ved hundevagtens begyndelse skulle afløses af den danske matros Christian Thomasen sammen med en af hukkertens nederlandske besætningsmedlemmer. Ved hundevagtens begyndelse blev kadet Eller vækket, men ikke som forventet af Christian Thomasen. I stedet stod den nederlandske matros, der havde været så frygtelig syg af skørbu, sammen med endnu en nederlandsk matros i Ellers kahyt. Eller skrev til kaptajn Klog, at de to mand nu, citat, slæbte mig ud på dækket, hvor den tredje nederlandske matros, Jils van der Ryk, tillige med de to nederlandske drenge, stod og holdt fast på Christian Thomasen. Citat slut. Resten af Ellers mænd var ikke at se. Da ellers spurgte nederlændene, hvor de andre danskere befandt sig, fik han svaret, at de var lukket inde i huggertens lastrum. Adgangen til dette foregik gennem en luge, der kunne lukkes med et såkaldt lugejern. Det var en jernstang, som blev lagt hen over dækslugerne, og som kunne låses fast og derved sikre, at lugerne ikke sprang op, for eksempel i dårligt vejr. For netop at forhindre en situation som denne, hvor danskerne blev låst inde i lasten, så var huggertens to lugejern blevet taget af danskerne, da de opbragte til Jonge Johanne ved Island tilbage i slutningen af juni. De to lugejern havde siden befundet sig i ellers varetægt, men nu kunne van der Rygge fortælle, at der havde været tre lugejern ombord. Det tredje havde siden opbringningen af huggerten ligget skjult i hans køje i håbet om, at det kunne bruges til lige netop en plan som den, de nu havde sat i værk, og som havde gjort det muligt for dem at tilbageerobre kontrollen over de Jonge Johanne. Ellers fortsætter sin beretning. Citat. De kastede mig derpå ned i et af rummene til lige med matros Christian Thomesen og spærrede lugen over os, indtil de havde renset kahytten og borttaget alle geværer samt krudt og kugler, endog den pistol, jeg havde hos mig i køjen og min kåre til lige med mine søkort. Citat slut. Da den nederlandske besætning havde fået fat på danskernes våben, blev lugerne til lasten igen åbnet. Eller blev flyttet til huggertens kahyt, hvor han tilbragte de følgende timer under vagt af to nederlandske matroser. De fire andre danskere sad fortsat i lastrummet, men fik i løbet af dagen lov til at komme op herfra. Inden da skulle de dog både aflevere eventuelle knive, som de måtte have på sig, og love, at de, citat, ville komme op med det gode, ellers skulle de sidde om læ og ingen mad få, citat slut. Det gik danskerne åbenbart med til, og de blev alle flyttet op i kahytten sammen med Eller, stadig bevogtet af nederlandske matroser med pistoler og huggerter. Samme aften mødte de Jonge Johanne en anden nederlandsk fisker ved Skagen. To af Blåhejrens matroser blev overflyttet til denne huggert, mens en nederlandsk matros kom den anden vej. Derpå fortsatte de Jonge Johanne mod Holland. Hvad der siden skete med de to danske matroser, vides desværre ikke. Eller og de to tilbageværende matroser fra fregatten forblev indespærret i huggertens kahyt. Undervejs mod Amsterdam fik de at vide, at det ikke kun var ombord i de Jonge Johanne, at besætningen havde gjort oprør. De Jonge Johannes besætning forventede således, at Jonker Gerrit snart ville dukke op, i det de to besætninger allerede ved afsejlingen fra Island havde besluttet at stikke af mod Amsterdam. Ifølge Ellers brev fortalte huggertens styrmand, at han sammen med de Jonker Gerrits styrmand havde svoret, at, citat, de skulle have huggerterne igen, om det skulle koste deres liv, citat slut. De Jonge Johannes styrmand mente, at han havde set det aftalte signal fra Jonker Gerrit, der fortalte, at også ombord i den havde nederlænderne generobret kontrollen. Det kom også frem, at skipperen på de Jonge Johanne havde været fuldt informeret om hans besætningsintentioner. Han havde støttet planen, men dog indskærpet sin besætning, at de ikke måtte slå den danske prisebesætning ihjel. Der var åbenbart behov for at indskærpe dette for, som Eller skriver, citat, den nederlandske matros Tønnes de Gruk havde svoret til, at han den første nat, vi gik ud af Rødefjord, skulle have stukket mig ihjel, og siden en hver af de andre, som ej godvilligt, ville følge med af Holland til, citat slut. Eller fik også at vide, at hvis han havde gjort alvor af sin plan om at søge havn i Norge, så ville det også have medført hans død. Den 15. september ankom de Jonge Johanne til Amsterdam. Eller og hans mænd blev her straks arresteret af de lokale myndigheder og overført til byens fængsel. Styrmanden på de Jonge Johanne beskyldte Eller for at være gemens sørøver, og det lader til indlændingsvis at have gjort tiden i fængslet hård for de tre danskere. Efter at Eller fik brev retur fra København og kunne vise fængselinspektøren, at han virkelig var dansk servicer, blev danskerne dog behandlet pænt. Ellers afsluttede sit brev med at skrive, at, citat, så snart jeg kommer ud af min arrest, går jeg med mine folk ved første lejlighed herfra. Citat slut. Præcis hvornår han og de to matroser var retur i København, lader sig desværre ikke påvise ud fra kilderne, men det har sandsynligvis været omkring 1. november, da kong Christian den 6. den 2. november 1740 resolverede, at de arresterede nederlændere kunne løslades og rejse hjem til Holland. Efterspillet. Ifølge den engelske gesandt i København, Walter Chidley, der levede fra 1729 til 1768, klagede den nederlandske gesandt i København efterfølgende til den danske konge over ombringelsen af de seks huggerter. Den nederlandske gesandt hævdede, at huggerterne både havde fisket på behørig afstand af kysten, samt at de ikke havde drevet ulovlig handel med lokalbefolkningen. I sit svar henviste den danske konge, ifølge Titli, til den forordning af 26. juni 1691, hvor kongen havde fastlagt sit territorialfarvand omkring blandt andet Island til 4 leagues, altså svarende til 22 km fra strandkanten. Den nederlandske gesandt argumenterede ifølge Titli mod dette, i det hans regering kun anerkendte en territorialgrænse på 3 sømil. Det lykkedes ham dog ikke at overbevise den danske konge om dette, og ved 2 auktioner i København den 16. januar og den 3. marts 1741 blev de 6 huggerter og deres inventar solgt. Der indkom her et beløb på 11.396 rigsdaler, 2 mark og en halv skilling, men da flåden samtidig havde haft forskellige udgifter, blandt andet til opbevaring af varerne fra de 6 huggerter, så endte overskuddet kun med at blive på 6.564 rigsdaler. Kong Christian den 6. resolverede den 2. november 1741, at kaptajn Christoffer Klog, som du sørger for opbringelsen af de nederlandske huggerter, skulle have 25% af det ved auktionen indkommende beløb. Han kunne således inkassere 2.849 rigsdaler. Det var et pænt beløb, set i lyset af, at årslønnen for en kaptajn ved søetaten i 1740 var omkring 1.000 rigsdaler. Kadet Hans Hinrich Heller fik sammen med de 2 matroser, Christian Thomesen og Christian Jensen, ligeledes ved en kongelig resolution af 20. januar 1741, tilsammen udbetalt 21 rigsdaler og 14 skilling som erstatning for det tøj og andre personlige genstande, som de havde mistet på vejen til Amsterdam. Desværre er det tilhørende bilag gået tabt, så vi kan ikke fastslå, hvad det var, nederlændinger havde taget fra de danske søfolk og kadetten. Formentlig mistede eller forholdsvis mest på grund af de sociale forskelle. Pengene hertil kom også fra det ved auktionen indkommende beløb. Episoden fik ingen negativ betydning for Christoffer Klogs videre karriere i flåden. Da kong Christian den 6. udstedte førnævnte resolution, var Klog netop hjemkommet fra endnu et kryds i farvandet mellem Island og Færøerne. Om det var som resultat af Blåhajens oplevelser i året 1740, står ikke klart, men i 1741 beordrede kongen en flådestyrke bestående af linjeskibene prinsesse Charlotte Amalie, markgrevinde Sofia Christina og prinsesse Louise, samt fregatterne Blåhajern, Christiansø og Søridderen, udrustet og sendt mod Island og Færøerne. Christoffer Klog blev her chef for Søridderen. Formålet med togtet var sandsynligvis dels at prøvesejle markgrevinde Sofia Christina, Christiansø og Søridderen, dels at håndhæve kongens suverænitet i farvandet omkring Island og Færøerne. På vejen til Island blev eskaderne imidlertid ved Shetlandsøerne ramt af en voldsom storm. Her fik flere af skibene store skader på master og rig. Skaderne gjorde, at eskaderchefen, kommandørkaptajn Heinrich von Zoom, gav ordre til at returnere først til Flækkerø og efter at have gennemført en række nødtørftige reparationer her, videre til Holmen i København. På det korte togt må Klog have klaret opgaven som chef for søridderen til kongens og admiralitetets tilfredshed. I 1743 fik han således kommandoen over det større orlogsskib Dannebrog, og 2 år senere tilfaldt det også ham at være chef for galejen Jægersborg på dens prøvetogt. Christoffer Klogs karriere stoppede dog brat, da han døde den 30. april 1747 i en alder af blot 49 år. Episoden med de nederlandske fiskere lader ikke til at have haft en negativ indvirkning på Hans Henrik Ellers karriere i flåden. Han blev i december 1741 udnævnt til sekundløjtnant og i oktober 1746 til premierløjtnant. I 1754 kom udnævnelsen til kaptajnløjtnant, og året efter blev Eller udnævnt til ekvipagemester ved Frederiksværns værft. Efter at være blevet forfremmet til kaptajn i 1758 og kommandørkaptajn i 1768, fik Ellers sin afsked fra som 55-årig i 1775. Han døde i 1782. Etableringen af flådens faste tilstedeværelse ved Grønland, Island og Færøerne. Trods indsatsen fra kaptajn Klog og adskillige af hans kolleger i de følgende år, lykkedes det ikke at få bugt med problemet med udenlandske fiskere, der fiskede ulovligt på grønlandsk, islandsk eller færøsk område. I 1757 opbragtes endnu et nederlandsk skib, der havde handlet med grønlændere inden for det forbudte område i Diskobugten. Først 5 år senere, i 1762, blev der med hjælp fra England og Frankrig indgået en aftale, hvor i Danmark gav nederlænderne lov til at fiske i farvandet omkring Grønland og Island. Modydelsen var, at de nederlandske fiskere afstod fra at optræde tættere på kysten end 4 sømil. I 1777 blev den udenlandske fiskeflåde ved Grønland ramt af en katastrofe, hvor 12 nederlandske og hamborgske hvalfangerskibe blev skruet ned af isen. Over 100 hvalfangere omkom, og det medførte de følgende år en markant nedgang i antallet af nederlandske og tyske fiskere og hvalfangere ved Grønland. I 1856 blev handlen på Færøerne givet fri, hvilket dog ikke gav uoverstigelige problemer med udenlandske fiskere. På Island var situationen imidlertid anderledes, og i 1859 var problemet blevet så stort, at det islandske alting anmodede kong Frederik den 7. om beskyttelse mod fremmede fiskeres rovdrift. Kongen imødekom altingets henvendelse, og i 1860 blev flådens korvet Heimdal sendt til Island. 3 år senere blev brikken St. Thomas sendt til Island, og fra 1865 og frem til udbruddet af 2. verdenskrig 1939 blev det en fast praksis, at flåden hvert år sendte et orlogsskib på fiskeriinspektion ved Grønland, Island og Færøerne. At der fortsat var behov for flådens tilstedeværelse ses, som marinehistorikeren Rasmus Dahlberg skriver, blandt andet af inspektionsfartøj Mågen, der i begyndelsen af august 1932 anholdt 48 dorgers ud for Holsteinsborg. En dorger er nogle små robåde, der sendes ud fra et større moderskib. Episoden resulterede i udstedelse af bøder på i alt over 5.000 kroner. Island fik sin selvstændighed i 1918 og overtog i de følgende år gradvist ansvaret for fiskeriinspektion i det islandske territorialfarvand. Den 1. juli 1926 blev den islandske kystvagt grundlagt, og i 1944 forlod Island helt rigsfællesskabet. Efter 2. verdenskrig kunne det danske flåde derfor fokusere sin indsats ved Grønland og Færøerne. Her var der stadig brug for både en fiskeriinspektion og hjælp til lokale myndigheder, og allerede i 1945 anskaffede flåden, der jo havde mistet stort set alle sine skibe den 29. august 1943, en britisk korvet, der skulle fungere som inspektionsskib ved Færøerne og Grønland. Siden kom flere skibe til, og i løbet af 1950'erne blev flåden igen til fuldt ud at håndhæve den danske suverænitet omkring Grønland og Færøerne. Historien gentager sig. En af de ting, der gjorde, at vi besluttede os for at skrive denne artikel, er, at kadet Ellers oplevelse ombord i De Jonge Johanne mindede umådeligt meget om den såkaldte Red Crusader-affære, som søværnet var involveret i i maj-juni 1961. Om aftenen den 29. maj 1961 opbragte den danske fregat Niels Ebbesen den skotske trawler Red Crusader, da den blev truffet i færd med at fiske i færøsk territorialfarvand. Efter en kort afhøring af Red Crusaders skipper, Albert Edward Wood, blev 2 af fregattens besætningsmedlemmer sat ombord i Red Crusader, der fik besked på at følge med Niels Ebbesen ind til Tórshavn. Her skulle en dommer afgøre, om Red Crusader havde fisket ulovligt, og hvad straffen for dette i så fald skulle være. Kort før ankomsten til Tórshavn besluttede chefen for Red Crusader sig imidlertid for at stikke af. Meget lige Ehlers oplevelser 221 år før, lykkedes det skibschefen at låse den ene af de 2 besætningsmedlemmer fra Niels Ebbesen inde i skipperens kahyt. Samtidig var der et par velvoksne skotske fiskere, der overtalte den anden dansker til at følge med ned i messen. Derpå drejede Red Crusader rundt og satte med højeste fart kurs mod den skotske havneby Aberdeen. Chefen for Niels Ebbesen, kommandørkaptajn Eugene Torbjørn Sølling, reagerede håndfast på Red Crusaders flugtforsøg. Fregatten eftersatte trawleren, og Sølling gav snart ordre til at skyde varselsskud mod trawleren for at få den til at stoppe. Da disse ikke gav det ønskede resultat, overgik den danske fregat til at skyde direkte mod den skotske trawler. Selvom fregatten kun benyttede øvelsesammunition uden sprængstof, blev der lavet en række huller i trawlerens skrog, men det fik ikke skibschefen til at opgive sit flugtforsøg. Chefen for Niels Ebbesen indså nu, at det næppe ville være muligt med våbenmagt at få stoppet Red Crusader. Han valgte derfor i stedet via radioen at bede den britiske flåde om bistand. Håbet var, at chefen for et britisk orlogsskib ville kunne overtale skipperen på Red Crusader til at returnere til Færøerne og den ventende dommer i Tórshavn. Om eftermiddagen den 30. maj mødte Red Crusader og Niels Ebbesen 2 britiske orlogsskibe cirka midt mellem Færøerne og Skotland. Det viste sig imidlertid, at selv ikke en britisk søofficer kunne overtale skibschefen på Red Crusader til at returnere til Færøerne. Samtidig lykkedes det folkene ombord i Red Crusader at få de to tilbageholdte danskere, som ufrivilligt havde været passagerer ombord, sat for borde, og de returnerede i god behold til Niels Ebbesen. Fri for de to danskere fortsatte Red Crusader til Aberdeen, hvortil den ankom nogle timer senere, tæt fuldt af Niels Ebbesen. Fra dansk side var der stor utilfredshed med dette klare brud på reglerne for fiskeri ved Færøerne. En dansk diplomatisk note blev afleveret til den britiske regering, men den ønskede ikke at gøre noget ved sagen. Sagen blev i stedet indbragt for den internationale domstol i Haag. Allerede inden dommerne mødtes første gang i Haag, havde chefen for søværnet, viceadmiral Svend Erik Pontoppidan, givet ordre til at, citat, for fremtiden skal trawlerhold, der sættes ombord i anholdte trawler med videre, være af en sådan størrelse og have en sådan bevæbning, at de kan sikre gennemførelsen af deres opgave, citat slut. Man ville ikke risikere igen at ende i en situation, hvor danskerne kunne tages som gidsler af en stedig fiskeskipper. Den internationale domstol i Haag konkluderede i april 1962, at den danske opbringning af Red Crusader var lovlig, i det trawleren tydeligt var blevet observeret i færøsk farvand. Baseret på optegnelserne fra Niels Ebbesen, konkluderede domstolen også, at Red Crusader havde haft sit trawl ude, men den næste konklusion var noget overraskende, i det domstolens medlemmer ikke mente, at det dermed var bevist, at trawleren havde været i færd med at fiske. Den 11. juni 1962 gav Johan Nielsen, der var folketingsmedlem for Færøerne, en meget præcis kommentar til denne konklusion. Citat. Jeg ved godt, at mange færinger tror, at briterne blev frikendt i København, fordi danskerne er bange for deres flæsk. Dette har jeg til enhver tid benægtet, men vanetænkning har dybe rødder. Hvad angår tilfældet Red Crusader, var man ret optimistisk. Denne sag kom jo for en international domstol, så her ville retfærdigheden ske fyldest. Men hvad skete der? Jo, vi fik at vide, at Red Crusader har været på forbudt område med nettet ude, men at det ikke er bevist, at den havde fisket. På mig virker sådan en kendelse latterlig, men jeg er jo heller ikke jurist. Jeg er kun gammel fisker, og når vi havde net, langline, håndline eller snøre ude, så var det for at fiske og ikke for at spille billard. Citat slut. Rettens dom gjorde det dog muligt for begge parter at erklære sejr og førte til en dansk-britisk aftale, hvor begge parter frafaldt alle krav om erstatning som følge af episoden. Og dermed endte sagen om Red Crusader. Bruy og Hvidbjørnen 2007. Red Crusader-affæren var ikke sidste gang, at søværnet var udfordret i deres arbejde med at håndhæve suveræniteten ved Færøerne og Grønland. Den 14. februar 2007 forsøgte inspektionsskibet Hvidbjørnen ved Færøerne at gennemføre en undersøgelse af den franske trawler Bruy. Det var tredje gang, at den franske trawler blev fanget i færd med at fiske ulovligt på færøsk område. Trawlerens redder ønskede dog ikke, at Bruy sejlede med Hvidbjørnen til retten i Tórshavn. I stedet gav han kaptajnen på trawleren ordre til at sejle mod territorialgrænsen, og Hvidbjørnen eftersatte trawleren. Modsat Red Crusader-affæren i 1961 havde den teknologiske udvikling gjort det muligt for chefen for Hvidbjørnen, kommandørkaptajn Poul Erik Larsen, at bede om instruktioner fra Forsvarsministeriet i København. Han anmodede her om tilladelse til at skyde varselsskud mod Bruy for at få den til at stoppe. En sådan tilladelse skulle gives af forsvarsministeren, men anmodningen blev stoppet i forsvarskommandoen. Her mente man, at der allerede var indsamlet rigeligt med beviser til efterfølgende af Bruys redder dømt ved retten, og brugen af våbenmagt ville indebære en unødig trussel mod trawlerens besætning. Uden mulighed for at skyde varselsskud var eneste mulighed nu, at Hvidbjørnen forsøgte at presse Bruy over på en kurs mod Tórshavn. I forbindelse med denne manøvre kolliderede de to skibe. Der skete skader på både Bruy og Hvidbjørnen, men ingen af de to skibes besætningsmedlemmer kom noget til. Den dramatiske episode kan i dag ses på YouTube. Hvidbjørnen fulgte Bruy, til den gik i havn i den skotske havneby Ullapool. Her blev trawleren med den bistand fra det skotske politi tilbageholdt. Dens fangst blev konfiskeret, og ved en senere retssag blev Bruys redder pålagt at betale 1,2 millioner kroner i bøde og konfiskation. Afslutning. Flådens opgave i det nordatlantiske område har i store træk været konstant, siden Alexander Durham forlod København i 1587. Flåden skal håndhæve Danmarks suverænitet og beskytte den danske konge eller stats interesser. At håndhæve suveræniteten kræver dengang som i dag en tilstedeværelse af skibe med militær og eller politimyndighed. Det har i det store hele været en fredstidsopgave for flåden, og det er nok årsagen til, at indsatsen her ikke har fået samme bevågenhed som flådens virke i danske og internationale farvande. Episoden med de junge Johanne er, ligesom episoden med Red Crusader 221 år senere, således undtagelser i flådens virke i Nordatlanten. Begge episoder viser dog, hvad der var på spil for den danske statsmagt og for de fiskere, som blev taget i at bryde dansk lov. Og de to episoder viser også, at de grundlæggende opgaver ved Færøerne og Grønland er uforandret. Og det grundlæggende håndværk, som flådens officerer og mandskab forventes at varetage, ligeså. Hermed afsluttes indlæsningen af artiklen På jagt efter uprivilegerede handlere og lurendrejere, den danske flådes virke i Nordatlanten.